Koči Slitiks specifika ir tāda, ka viņiem ir labākā jaunatnes sistēma Bulgārijā. Viņi ir diezgan gados jauna komanda un viņi arī ik pa brīdim ir veiksmīgi darījumi ar jauniem spēlētājiem. Viņus izaudzina līdz Bulgārijas izlases līmenim un tad pēc viņiem ir pieprasījums. Man pārstāvis pats neesmu pārbaudījis. Viņi teica, ka viņi transfēra rekords ir 4,5 miljoni, ko viņi Eindhovenam vienu no saviem audzēkņiem ir atdevuši. Un šobrīd, jā, kā 4-5 U21 Bulgārijas spēlētāji, un ņemot vairāk, ka viņiem tīri labi ietējos transferos, un tad viņi ar kvalitatīviem leģionāriem papildina. Nu, tā kā saka, to pieredzi ir trīs interesanti kolumbieši, arī portugāļu futbolists, tā ka pretinieks pilnīgi noteikti ir, jā, favorīts šajā pārītā.